جازن انسان دال تركي رفرندما جل هيش بو غهرتنا حجدا خالين دا سوري بارتيا AKP و بارتيا MHP غهرتنا دخوازن و ايب دي رفرندما دا دنگي اريبدن HDP و CHP جي لدجي غهرتنا و انيا ناي پكتينن دو حفتة ماش رفرندما را چون حتنا سياسات بانان لهرم زيداد بن حفتة بوري سروكي بارتيا اپوزيسيوني بارتيا جل اكوماري CHP كمال كلشترولو هاتبو آمده وشگر خواست بوكو گوهرتنه ارينكن ويگوت بو اف سيستم ديكتاتوريتين تركي و خيرا ويج اردوغان پشتر جتو كسيراتونيه سردانا سياستوانان ددوما روجا شميجي سروكومار تركي رجب طيب اردوغان ده چارچوبا كامپينا رفراندوم دا لآمده بو دگل جگر سروک وزیر او وزیر کار هندور لآمده وکرنهن آواهو خزمتگزاریان کرن. پاشجی لبر پاریزگه آمده خطاب گل کر. هجای گوتنه که رجب طایب اردوغان پشتی کودتای او ایلان کرن روش آوارته جرای که ته آمده. سروک مال ترکید اخفتنا خودا بحث خزمت حکومت این گود بازه سالان دا لآمده پیگ آنی نکر. وی تفگر سیاست کرژی به پشتگری اپکه که توان بارگر. هر وسا دیار کر گر 16 نیسان دا گوهرتنا دستور نی اره کرن نه آشتی چدبه نه آرامی نه جه حضور. اردوغان ادعا کر نها انیک جیهانی لهمر وان لسر خطا نایه چه بیه که گلک دولت اوروپایی پشتوانیا و کامپین دگن. وی رخنه خواه لدولت اوروپای کر او وام به پشتگری اپکه که توان بار کر. وی گوت نهیشتن که وزیرین ما لاوروپای بگل را ورن با هف لینده من رخستنا ترور اپکه که لالمانیای ده وسایت پولیسان ده دبن پارسنا ماندانه. وی بحثا پانکارتا مشکا لسویس ریجی کر که وینه اکتا خونید که که دمانچه اکتانه سر اردوغان. سر کماری ترکیه گوت بوی وینه اید خواستم بیشن که اردوغان بکجن در رحی که خود دایه اوت کاربستینه. سرو کمار ترکیه لسر هده پیجی پیامانده وی گوت دگوتن لپشتامه پیکه که او پیه ده او یه پیگه هیه او گفان لگلد خوارن. فرخه تروریسته که بچه که سیاستفانه که گفان لگلد خواه جهب نینه. ده دامیه ده سیاستا هده پی رخنه کر او گوت که حتا نها ده تو رفورمک ده پشتگریه ندانه سیاستا وان. وی گوت حتا نها جبوی تو رفورمک لبامه لرحمه نسکنین چونو لپی چپگران سکنین لپی جهبی کتن. نها جی جبو رفراندومه ده همان هلوسته دانه ده چنتین ده بیشن نا. لی پرسکری که ویا هری مزن نا پرگاله رو بریه که افجی بنگه خوش دستوره سال 1908 دودیان دستینه که پرسکری که هری مزن اف دستوره. سرو کمار ترکیه رجب طایب اردوغان جبو شارداریان ده به پیجی گود که وسایت شارداریان کرنه خزمت ریخستنه تروره او به ها دام کر. قامیونو وسایت جبو خزمت گل کرن خزمت ریخستنه تروره. مالی گل لسری گل خرا کرن. لی جئی رو شونده امیره ندن که زیانه که جعالی رخصنه بگیشه گل. سرو کمار ترکیه ده درباره هیویه آشتیه ده جی گوت او آماده نه که به هر کسی را با آخوین لی بله شرطکه دوی ده دست وان ده چکتونه به. وی گوت او فدایین آشتیه او این آزادیه نه. نه هم بری خوبتن سر پشکتنه جدا. دوسیه مهی ده لجنه اولهیه نتوی و سروکاتیه سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان را لانقره کن بون و بداخوینی اک اشکره کرن که اپراسیونا مرتال فرات آل باکور سوریه با آوائکی بسرکفتی بداوی بویه. تفگره مرتال فرات ده 24 تباخه ده بریا حفت مهان دست بکر بو. اپراسیونا لسر البابجی ده نهی کانونا پیشیه 2006 ده دست بکر بو. ده اپراسیون مرتال فرات ده حتی نها هفته و یک لشگرین ترک جیان خواه جدستابون ده شروع پفچونانده. وکی کتیزانین پشتی ایلان کرنه روش آوارته گلک سازی و دزگهین راکهاندنه هاتن گرتن. هر وها لسر انترنت جی گلک استن کرن هیه. هر داوی پریسکوپ لترکی هات خدخه کرن. سازی راگهاندن و تکنولوژیا آگاهیان به بریار دادگه پریسکوپ تیوی و پریسکوپ که حساب تویتره قدخه کر. لسر و بریارشی تویتره لترکی نوی برنامه پریسکوپ کر سکوپ. Em ne haberê xwe bidin herêmê. Navça Nusaybînî teqemeniyeka ku zarokên biçûk li erdê dîtibûn di destê wan de teqiye ku di encamê de du xuşkubire jiyana xwe ji dest dan. Xuşkubire Fatih û Havîn birîndar rakirin nexweşxanî lê di nav rojek de her du jî jiyana xwe ji dest dan. Hêjayê bîrxistinê ku li Nusaybînî sala borî 4 mehan zêdetir qedexe dewam kir. Ul ser şeş taxan şer û pevçûnên giran çêbûn di nav endamên PKK û hêzên dewletê de. Hêjî neyzanin ku bêka çend kes jiyana xwe li wir destan. Niha şeş tax bûne weka kavir û hin jî bermahiyên şer li bajêr baş nehatine paqijkirin. Her du zarok jî ji ber bermahiyên teqemenî hatine kuştin ku heman xetere heye li gelek navçe û navendek ku şer û pevçûn û operasyon pêk hatibûn. Partiya Azadiya Kurdistanê PAK li Amed, Batman, Muş û Stenbolê bi konferans û semineran Peşevayê Qazî Mihemed û hevalên wî di salvegera 7-min salê de a darvekirina wan da bi bîr anî. Serokê giştiyê PAK-ê Mustafa Özçelik di konferansê de bîranîna Peşeva Qazî Mihemed û hevalên wî de axivî û got wasiyet û parastinameya li mahkemeyê a Peşeva di eslê xwe de rêbaz û hişmendiya Kurdistanê pêşkeşî me dike. Wasiyet û parastinameya Peşeva Qazî Mihemed ji bo îro ji wezîfeyên me yên netewî û dîrokî nîşanî me dide. Ew dibêje li ala Kurdistanê xwedî derkevin. Em niha berê xwe bidin biryara dawî a doza kecekê ku 8 salan dewam kir û hefta borî dadgehê biryara dawî a vê dozê da. Wekî ku tê zanîn, doza kecekê ku 154 siyasetvanên Kurd dihatin dadkirin, biryara dawî derket û gelek siyasetvanên Kurd tê dihatin ceza kirin. Duyemîn dadgeha cezaya giran a Amedê, cezaya giran li 97 siyasetvanên Kurd barî her wisa ji bo 57 kesan jî biryara biraetê da. Doza kecekê di 18 cotmeha sala 2010 da dest pê kiribû. 7 sal dewam kir ku dozger 7500 rûpel îdianame amade kiribû. Li gorî biryara dadgehê bi îdiaya rêvebiriya rêxistina terorê ji hevserokê DBP Kamran Yüksek, parlamenterê BDP Yeberê Wanê Kemal Aktaş re 21 sal cezayê zindanê hat birîn. Ji hevserokê Kongreya Civaka Demokratîk KCD Hatip Dicle re 9 sal, ji şaredarê Amedê Fırat Anlı û ji hevseroka KCD Leyla Güven her wiha parlamenterê Berê Êmûşê Demîr Çelîk re jî 6 sal cezayê hebsê hat birîn. Hevşaredarê Mêrdînê Ahmet Türk guberiya du mehan ji hebsê derket, Salun seme cezai hafse disale hat birin. Avukatin dosi li dijî biryarê itiraz dikin. Hêjî haqê siyasetvananda biryara girtinê nehatiye derxistin. Ez Hatice Kamer û min ev raport ji Amedê ji bo guhdarên Pişka Kurdî a radyoya SBS-ê amade kir.
SBS Kurdî mejara kanman li ser Facebook blog bikawa. Şêr bike.